ibai baten aurrean zaudenean, hitzak ez dira urtantak baino. Euren azentuarekin kantari datozenak, altzen eta lizarren arteko saiesbideak bilatzen. Itsasuari begira zaudenean, hitzak, uaranen pindar distiratzu bilakatzen dira, euren galdera ikurrekin, itotakoen arimak izendatzen. Mendian zaudenean hitzak, osto eginak daude, arboletan zintzilik, eta pentagramarik gabe kantatzen diote kukuari. Neguan hitzak elur maluta bihurtzen dira, eta papagorriaren odolaz tindatzen dute, zuritasun handiaren erreinua. Pertsona batekin zaudenean, hitzak haren begietan daude, zu hormatu bat zauritu zuten umearen kalotan. Eriotzaren aurrean aurkitzen zarenean, hitzak topaketa ospatzen dute, lagun zaharren arteko dilina bihurtuko dira. Eta bizitza berri baten, lerarik gabe dezagertuko dira, argina barrean. Hitzen hegaldia, urari ostutako poemak, Paco Aristi. Ongi etorriak entzuleak Piperpolisera, hauze Bilboiria irrateko kultura artefaktua duzue. Eta orain, hitza gurea da. Gaurko saioan, ostoak izango dira protagonista. Olmo eta Kaitzen bizita izango dugu Bilboiria irratian. Life in Iturriotz lana aurkeztuko digute. Musika, ikusentzunezkoa eta artelan artefaktua izango da. Protagonista, ongi etorriak Piperpolisera.
Yeah. Bilbo iria, azala baino mamia.
Gaur Piperpolisen esan bezala ostoak ezagutuko dugu, Life in Iturriotz lana eskuartean daukagu, izenburu hori daukan lana, baina ez dakigu nola definitu dezakegun. Musika da, ikusentzunezko bat da, eta eskuartean daukaguna ere pizka bat artelan bat ere bada, diskoaz gain, liburuzka eder bat daukalako. Baina hobeto ezagutzeko Life in Iturriotz lana hau eta ostoak dakarren berrikuntza hau, gurekin daude Olmo eta Ekaitz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, nola definitu aldugu ostoak dakarren berri hau, Life in Iturriotz hau? Musika da, baina baita ere badu literaturaz, badu sormenaz asko, ez?
Gu saietzen gara definitzen, auzolan kultural bat bezala edo. Multidisziplinarra baita, eta azkenen saietu gara jorratzen batetik musikaria gehan inean, baina ideia atzetik liburu batean datza, eta azkenikan baita ere pelikulan asuntoak inta saiatu gara ustez algen itun baliabide guztia jorratzen pakete erakargarri bat egiteko edo, ez?
Bai, boskotea zarete, ez? Bos musikarik osatzen duzue ostoak taldea.
Hori da, bai, hemen gaude Ekaitz eta Bilo, gehala gitarra eta hotxak, geho gitarra akustika bat bakau, Alvaro dala, bajista Iraitz, lezo arra dala, Ekaitz eta Bilo bezala, bino Bilbon biziala, eta bateri jolea, Josean, Irungoa dala, Alvaro bezala.
Kontxo, eta Bilbon bizi dena, ez da, urbildu Bilbo iria irratira, ai, kontxo.
Kale indiu, eta horriko zanta txorak egia, bakarrik esango zitu.
Ego gautzi etortzen.
Ondo. Bueno, esan dugu, ez? Esan duzu, Elmo. Liburu bat ere abia puntu duela, ez? Sormena, eta hor, baduzuzuk, kulpa pizka bat, Estepako Otzoak liburuan oinarritutako
historia
da, edo?
Oida, historia pizka laburtzeko edo, hasi nintzen garatzen proiektu bat izango zela, lehenengo lana bakarka, estudio lan bat izango zela, etxien garatuko nula dana, Eta momentu batean kontotu nintzen, ba lan horrek merezi zula eta ne momentu vitalean pena merezi zula, hoi aurrea eramatea zuzenean, eta horretarako, ba, rodatu nintzen, lagun fine eta musikaro biago taz, eta hor da hasi ginen, ba, 2015ean hasi ginen jakaratzen, batetik ane dila bat zeon, eta liburu abia puntua zen, ze banakan gogua, disko kontzeptual bat itxeko, eta nintzen, abestiak sortzen pixkanaka, eta hildua bilatzen nahi nintzala banitu ni ideia batzuk, eta kontotu nintzen paralelismoak zedula nik nitu ni ideian artean, eta eleberrian artean. Mm. Orduan, abia puntu hoi hartu genuen, ja forma oso bat emateko disko osoari, eta hortikan artea, baina pelikula, eta hori da.
Beraz, German Hessen liburu edo idazlearen jarraitzailea zera, liburu honek ez dakit piztu egin zituen, edo?
Ba, aspaldian irakurri jenakan. Mm. Gehien bat kontotu nintzen zakala, nik ide... historia bat nakan garatua, eta hasi nintzaren historia garatzen kontuan dintzen, kontxo, hemen, hau estepakotxo, hau. Azkenean, paralelismo asko zitun, kontatu nahi nuen historia, eta leberri hau. Zalea ba naiz, aurrekoan esan nun beste saio batean, ez dala ez da nere liburu kutxunena, bino oso liburu interesante erutzen zatela, eta gaur egungo gizartean dakan vigentzia, 1928an idatzi egoteko kristona dala.
Bai, zaharra da, eta leburua, bai.
Ba, bineo pasada.
Baina, bueno, idazle honen ezagunetarikoena edo...
Ba, ez baldin ba ezagunena, silartakin batea edo, eta bueno, adibidez, kriston sorpresa eman genuen, diskoan momentu batean audio entzute, hasi nintzen bitzen, aber, German Hesseren, zehose audio bat oba zeon.
Ba, dago, topatu duzu?
Ez, pelikula, bat topatu nun.
Ba, gira.
Ba, 1921an ere pelikula entzuten, pelikula aleman bat, eta bueno, zera, protagonista, Max von Sydow autore handia dugu, eta audioi aprotxatu pare bat pasartutako diskoarako era.
Bueno, hor abia puntua bakarkako lan bat egitea buruan, baina bueno, ba, historia hobetu konpartitua eta taldearekin. Eta horrela osatzen da taldea, ez? Gaur egun zareten banda.
Hori da. Bai, azkenian duela urte batzuk ere danok lokala konpartitzen genuen. Eketzita bilok, ba, 8 urtetik anikaztola elkarrekin egon geha betire eta lagun mina geha. Eta beste danokin bagenun, batetikan, ni kanpoan ibili nintzen jotzen, banda internazional batekin, eta arginakan, hemen lan itxeko, eta banda batek suposatzen duenakin lagunez, egin nahi nula lana, lagun artean, eta jakinda ezagundu jendia ondo zautzen dezuna, eta bakizuna bere gauza honak, eta bere gauza txarrak ere. Mm-hmm. Zer horrek emate izu aukera, gestionatzeko kapital humanua edo ditzen asko sobeto.
Mm-hmm. Eta historiari dagokionez, zer kontatzen digu ostoak honek? Osa, diskoak.
Diskoak, ba, bitu, itzai dago kionez, indeguna da liburuko pasarte zehatz batzuk hartu, eta hoi barra eskatu niola laguntza gaitzei, eiteko ze hitzak batzuk dia inglesez, ez da beste batzuk euskeraz, eta beti indeguna da liburu oinarritzat hartuta, geure musikara moldatu hoi. Orduan, ba, hartzen genitun, ba, imaginatu, hiru orrialde ideiaga bat hartzen genuen, eta hoi saiatzen ginen garatzen. Eta ideia hori ez bakarrik garatzen genuen hitzetan, baizik eta geho iruditan eta historian hildo nagusian edo.
Eta hizkuntzaren hautaketan, ekaitz, libre hartu duzuzuk?
Bueno, azken finean hizkuntzana edo hitzena, ohandikan, bueno, nesta liburua irakurria izan, beak hasi baten gazteleraz irakurria zuen, bea bazekien gazteleraz segurazki letrak ez zitu lehingo, musika naturalki sortzen dunean, ba, igual ingelesa etortzen zaio, watch away batzuk, eta bakizu.
Eta letra oso sakon, eta...
Bai, hori da, bai. Eta ez, eta azkenean esan ziren, kaitz, lagundu jak, zatika, karo, azkenean lanak pilatzen zijoazkion, eta nik esan nion, bai, lagunduko dizut, baina nik hitzak berez euskeraz atago zaizkit, eta nik uste era naturalenian horrela ingo dutela, eta ordan liburua nik hartu nuen Peio Zabaletan itzulpena egintzuneko liburu hartu nuen, eta beha markatu zaizkian pasarte horiek, etzen nuen, euskeraz ingo dut.
Eta horrela suertatu dira, ez? Horretik batzuk daude inglesez, beste batzuk euskaraz.
Euskaldunak egin ninen, argi genuen euskaraz egin barga nula, bine bestetik ere proiektzio internazionalara erkiko ere beti kontutan, ba, oi, azkenien inglesa ere laguntzen dula. Eta arderaz irakurtzea gatik liburua ziren edo, inglesez irakurren baita eta ez diot topatzen musikalitatea erderai, bado jendio oso nahiten duna, baina ez da nire puntu fuertea edo, eta euskera zabi ez ekaitzek lehenu bandakin iten zitun hitzak asko guztentzen zazkiten, eta bueno, azkenean uste prozeso oso naturala izan dela.
Bai. Gore bai euskera, noski, azkenean merkatua gure herria, ez? Espaldin badago euskeraz mintzatzen ez da, ez dakit. Merkatua ere asko mugatzen dugu, ez? Ordan behar bazan ere bai.
Bueno, kanpora ateratzeko nahi ere orduan badaukazue, Euskal Herria zeharkatzeaz gain.
Bai, aigea, berriketan Txileko zigilu batekin nikan bertan nahiko harreman banitunta hoi eta bueno, azkeneko prozesuan badago, azkenean sinatzea kontratua eta atzea, baina bueno, dana ondo itzeina eta kopia bidalita eta guztia. Eta
horrek zer ekarriko du?
Zer ekarriko du?
Ez dakizu, agian, eh?
Ba, bueno, haizu.
Bide txon bat.
Bide txon bat. Txilen, eunaz bost bider jotzen. Eta faltan botatzetena da, batetikan, jendea ze pasioak inbizitzen duen musika. Kontatuko ditzuten guztia, ezin ezu imaginatu antzauen arte jotzen, eta bestetikan janaria, kristona baita.
Euskaldunak ez daukagu horren beste pasiorik, antza?
Bueno, pasillo bat hau bine ez dugu horren bestea zaltzen. Ni uste etor betire zalego fin bat dalo, eta azkeneko kontzertuan ikusten egala jendeak gaine oso horrera hona dakala, bine ez izute hartzen zoro moduan, eta txilenoi da la norma, pixiat.
Kontzertu guztietan horrela bizi dute.
Ba, ni joditutena, penitzat, euskalo geho.
Voltatu gaitezen live initurri hotzonetana, bueno, abia puntua dozagotu dugu, taldea elkartu, bueno, sortze prozesu horretan jarri, baina gero proiektu guzti hau burutu behar, eta esan dugu moduan hasieran bada pelikula bat, bada liburu eta disko fisiko formatuan ederra baino ederrago, gero bada grabazio zuzeneko bat, ez dakit, eta gero naturarekin ere badu zer ikusia.
Baita ere, bueno, ostoak ez dituta, ez pixkat, bazakan zentzua. Bai, lan handia izan da, bino, bueno, pixkat, esan bezala, taldeek ideen laguntza okide, bino, banakan kontzertu bat hasieratik anen, geho, pelikula induna, Lander Garro izan da, nahi lenguzua baita, eta baita ere, ba, Iñigo Segurola, Lur Paisajistakeko nausia ere ezagutzen nun, orduan, sortia okide, zenik ideia banakan, junaz ideia hori garatzen, jendia esplikatzen, eta jendea animatu inda. Jende animatun da, pues, interesatzen zitzaileako proiektua. Orduan, azkenian lan kristona izan da, minioain bukatuta ikusten dezula, ba, pena merezi dunan dudaik ez dakagu.
Bueno, entzuleren bat, ez badu kontzeptua ondo ulertzen edo, ez badu ondo adierazten, ba, zarean badago kantu bat, Germine, eta hor ikusi daiteke ere pelikularen, ba, nondik nora doan, edo irudi horiek aipatzen ari garen islada da, ez?
Hori da. Bai, Hermine bai da, eta baita ere The Fate of the Steppenwolf, duela, berriki kaleratu du, eta ideia, bueno, crowdfunding bitartez zatu genuen, eta jendia crowdfunding egintzun mecenasei eman jogu aukera pelikulan lehenik eta bain ikusteko.
Bai, klabearekin ikusi alizan dugu.
Hori da, bine mendik anpeskatera.
Osorik egongo da zarean, ez?
Bai, hori da. Bai, alik eta jendek egin nahiatzeko, eta bueno, eta lan hoi, azkenian premiatzeko lan egin duen guzi joik, ez? Alik eta jendek egin ikusteko.
Bueno, diskoa osatuta, grabazioa zuzenean egiten duzue, eta baita ere pelikula egun berean, edo bai, dena. Osa, ikusten dugun hori, da gero, bueno, entzune egiten duguna, ez?
Ba, gaina are komikoa zeon, publikoa bat zeon, hoi eta bos lagun
bat. Bai, bebe, ikusten da.
Eta bertan egin ala, karo, etzeon inolako, ba, behiek ezin dituzten ahotsak entzun. Osa, ekaitz eta bioka eginean, ahua muitzen, eta behiek ezin dituzten, oso ondo sonatzen du, bine ez da, kau, ideik ere zabezten, nahi zehazten.
Ai, kontxo, ba, oso ondo egiten dute teatroa.
Bale, tema teknikoa.
Bai, karo, bai, bere zailtasunak dituelako horrelako grabazio bat, ez zen izango erreza. Eta dantzan jarriko zenuten hainbat jente.
Bai, kontutan neukizazu, azkenian ia 60.000 eurokin juntatu ginela materialetan, hor bertan. Azkenian hartu genuen toki ban, non etzeola ez da preparatu ez deuse, eta estudio montatu genuen bertan, eta kamarak eraman, eta dana. Egia esateko, ni usteet, gauzak argi baldin baituzu, eta aurretik lan preparazio bat handi egiten badezu, atzo beste elkarrizketa batean entzen ustez, jotzeko asuntua izan zela gutxiena perkupatu zion, baizik eta logistika izan zen problematikoena, baina bagenekin ondo ateatzen bazan, ateako genuen produktua dala zehose nahiko
berezia eta esoikoa Euskal Herrian.
Hori da. Orduan horrek, desafio horrek, ba, danak errikitan jarri gindun, eta dantzan, eta danak genuen, honen hain genuen, ba, lan hau aurreatatzeko.
Bai, ez, lan berezia, dudabarik kontzeptu asko dakarrena. Oihartzunen da tokia, ez? Hori da. Grabazioarena.
Bai, Iturriotza Oiartzun gauzo txiki-txiki bat. Eta, bueno, Inigo Zortiakat ikusi nilolako hartu zunean terrenua besteik etzala, eta nola hasi izan eraikitzen, eta, bueno, da pasa bat egin duna. Baina Zortiok inun, lau bidearretan junaz, lokalizazioak ikustea eta ikusia, eta loraldi desberdinak ikusten baituzu tokia zeharo aldatuten da. Bai, uda berritik anu barara, edo neguan bertan ere da pasa, nola bizirik daun tokia ere, ez?
Lur paisajistak, ez? Eremuan, ez? Hori da, Iturriotz kokatzen den tokian. Maiatzean grabatu zenuten, eguraldi ederra, eta irudiak ere badu argi bat, zagit, ez?
Ba, hor, hasiera batean kanpoan inbar genuen. Ba, kontatu.
Ez, hasiera batean, ba, esaten izan.
Bai, ez dakit, karpa, bueno, ez dakit, teiatua badago.
Ba, ba, biberua.
Biberuan.
Bino, zakan aukera irekitzeko kristalak. Hasiera batean kanpoan inbar genuen, bino horreko gunean, gaberako botazuten eurila. Ordu, mikrofonia guztia, nola horreko gunean botatu genuen, kontuatu ginen problematikoa izan zitekeela.
Kontuz.
Hor, bai, gainera gindua zen prestatuta.
Ez, gainera gunean bertan ere ekaitz arriskuak eman azalean atxalderako, eta azian ondena arriskatu nahi hortara. Azianekin, bere zenba denbora eman gortzigun, dena grabatzea baganekin, izan bertzula larun bata, goizetik hasi, tamaitu arte, eta eguzki orduak ondo aprobetxatu. Ezin dugu, azkenean abesti bakoitza gehienez bi toma izan zian. Eta, karo, tomatik tomara argi aldaketa zer den. Orduan, horre suposatzen zunakin, apostu ingenun, barruan egite hori.
Ba, komentatzerren, momentu batean, uste terbinen dala gaina, justo, kriston beru eintzun, eta batean odei bat
jarriz... Kriston eguraldia ematen du dagoela egun horretan.
Bero latza, garagardok entzituzten, bino latz. Eta, jotzen egin jala, batean odei bat jarrizten gainean, eta nik grabaziotik ankendu nuen, bino publikoan entzuten zan, deskantzatu intzutelako guztiakin.
Berez invernaderua itxitura hori, eta nahiz da erekila genuen aieka bat, aniten zuen berua ikara. Eta gainera, abesti hori berez, seigarrena da, eta pelikulan azkena dago. Egon zan, iuntze horrekin, erabakizun Landerrek, aparte bai, nik uste sofokoi batean ginela, dekatu hau ginen orduan ebai, eta azkeneko abesti bezala jarrezun.
Beraz, zuzeneko bata, baina ez dago hasi eta bukatuta horrela, ez? Ordena aldatuta eta horrek gauzak kontutan hartu dituzue.
Bai, egia esateko hor pixkat lizentzia eman genio Landerrei. Azkenean, bueno, ni musikari bezala lan egiten bezala, beak zineaste bezala lan egin bardu, eta santzian bapitxu. Beak ikusten zion lotura gehiago, eta abestien etzun ikusten zuen dana sartu izan bagenu pixkat astun egilea izan ote ziteken, lan asko da baitare, olako roiua.
Ikaraz gizko lana da ere ikusten zuen eskoa,
bai, pasada, bea bakarri gendu, grabatu, beste hiru operadore euki genitu, minio dizi guzia Landerrekin du. Eta, bueno, mendikan besarka handi bat
behatzeio,
eta zordizkio dela, bizitzako beste guziak.
Bueno, kantu bat entzungo dugu. Gaurkoan Olmo eta Ekaitz ditugu Bilbo Hiria Irratian, Ostoak taldeko kideak Life in Iturriotz lana aurkezten ari dira. Gurean Estepako Otxoaren gainean erakustaldia kantua entzun berri dugu eta aipatu dugu elkarrizketan zehar artelan eskositako proiektua dala eta baita ere aipatu nahiko genuen kutxa honetan datorren liburuska eta gainera taldekide batek ere egin ditu, ez? Liburuskan letrak agertzen dira, baina ilustrazioak ere ederrak baino ederragoak eta liburuska forma ditu eta horren ardura Josan Gonzalezek izan du, ez? Bateria joleak.
Oida. Artista hutsa bat gau.
Bai, total.
Bateri jole bezala ona da, bino, bueno, arte derreta lizentziatu da, eta pena, ze bineez ez du lan hoi garatu, baizik eta beti musika munduan ibi galako, egun gainea eskola musik, eskola bateko sozioa, eta maixu da bateri jole, bateri lakaslea. Bino, bila esateko, hasiera batean genuen pentsatu beste artista batekin itzaitea, azkenian pisu asko ez hartzea erren bakoitzak, eta asistanien josean ikusten roiua, zein hobeto hoi garatzeko, eta hontxe komentatzen eginen bezala, ematen zituen ideiako bozetuak ematen zituen azian, ja, justo ja asmatu itentzula, 150 izan dira ia, zuzenean jundia diskora.
Oso ilustrazio politak egin ditu, benetan bai?
Bai, oso gustatu.
Ni egia zen flipatu iten, zatik, nik enekien bere fazeta hori, banekin artista bazela, baina marrazki jakiten, entzuten ian Olmori, eta, bueno, entzun, edo WhatsAppez irakurtzen genituen, azken nien komunikazioa horrela egin berezan dugulako, eta, bapatian, urrengo gunean ikusten zenun, irudi bat WhatsAppen eta esaten zenun, hau nondik atazuta, ez nik indet, eta nola zuk entzula.
Orduan taldekideak ere sorpresa hartu duzu.
Nik ezautzen nun, nik beharrekin lan nahi nienakan, beste aurreko bandan ere alkarrekin egun bai geha, bai diruan eta bai Gamoran, eta Gamoran ere behar intzitun ilustrazio batzuk, eta nahi lehenengo marrazki erakutsi zitenean, beharrekin egun batien, eta erakutsi ziren, eta ibino, beretan artista, jaz. Ez marrazkilare, i artista, jaz. Behar esaten, ez zailo gustatzen, oi? Ez dalako bizi horretatikan. Orduan esatu, ez, artista da horretatikan bizitzen dana, ez dugu, barrenian
dara. Sortzaian dia, ez
dugu. Oso sortzaian dia.
Esan, gure partez ere.
Esango jo, bai.
Bueno, kontatu diguzuen nola izan zen, bueno, ba, historia guztia, abia puntutik, eta ja, fizikoki eta pelikula egon arte egina, eta orain, ba, zuzenekoak ematen ari zarete, ez? Eta aurkezpena, ba, entzuten dugun hau, ez?
Hori da. Da, oin da taula gainean defendatzeko garaia. Bai, intu honezkeo hiru kontzertu intu, eta, bueno, montajesteneko berezi egin dugu, noski aldanean, ze batzutan aretoan baldintzak ez dute ematen, bino, saietu gauztartzen, pelikulan, liburuan reflejua edo ez da oso ondo garatua, eta zuzenekotara saietu gea hoi ematen. Batetikan, zedeko ilustrazioak ematen, bestetikan pixka estenografia demagun ba zine mutuaren antzeko pasarteak eta ibiltzen eta Josean eta Zaigala azkeneko abestirako beste abesti bat prestatu duela pixka eta omenaldi egiteko jendiai eta prestatu du proiekzio bat animatua tokian Iturriotzeko argazkilekin torritzen eta bueno prestatu eta berzer iruditzen zaizuen eta danaren blande pasa.
Beraz, zuzenekoan ere ikusentzunezkoak ere protagonista.
Bai, esan degun beste prozesu guzeia ikusten duzun bezala, ni uste eta obra multidisziplinar global bat dela. Eta zaitu gela bakigu musika, dakala garrantziakun musikariak gehan inean, bino publikoa izaitu gela zehuz egio ematen, eta obra oso bat eratzen edo.
Bai. Esan egin, ez dakit argi galditu bain, hasiera bateko, bueno, amaierako lana, Life in Iturriotz dela, eta da fizikoki dagona, baina hasiera dator Estepako Otxoa lanetikan, Olmok sortuzun diskua, eta bueno, azkenean plazaratzen duguna, nahiz eta Life in Iturriotzen ondorioa izan, da Germen Hessen, Estepako Otxoaren irudi hori, edo pixkatesto, eta pelikulan bertan ez da igualain beste sumatzen, izan da gehiago ostoak izakera hori ez,
naturalekin eta ez, harreman hori ez, musika, ez da gitu hortxe...
Olmo ditzen az hipi bat.
Bai.
Nea manerrua.
Bai, baina hasiera batean ostoak izen ere hortik andatorrez. Bai, Olmo, astigarra. Astigarraren...
Zumarra.
Zumarra?
Bai, zumarra.
Bai, ama. Arrapatu nazuta.
Eta hortik anasik ginen pixka garatzen, eta bueno, olmo ez dio deituko handai, porque ez daka pixka edo modestia. ez zehagun gustatzen, minio ostoak egeo asuntala gustatzen. Bai, bai, bai.
Adur. Musikariak zaretela esan duzu, denak ibili zarete, zarete hasi berriak, ez? Taldekide guztiak beste talde batzuetan ibilitakoak zarete, eta musikari dagokionez, zuzeneko hau nola definitu aldugu? Rocka, rock progresiboa...
Bai, ba, rocketik bai, progresibotik ere bai. Nei art rocka esate gustatzen zait.
Nola barkatu?
Art rocka. Bai, art alt alternatibotik ere bai, ez? Azkenian, jo,
kasetari hoi etiketa gustatzen zaizkizu.
Bai, apunta, apunta. Bai, azkenian, jo, normele burua katalogatzi ez da erresa. Eta, bueno, bestien egiten dugu, baina askotan gizton ostikoa jotzen dugu orduan. Alternatibo, art, rock, progresibo, hortatikan gabiltzala esango nuke.
Hauzko ikusti jo jendia, batetikan progresiboan zea funtsa hori ikusten diola beti ere, ez, desarroiotan, eta hola, bino asko esango nuke, bueno, gure gaztaroko azkenian jaba kagu adin bat, eta 80garren hamarkadako banda askoren eragina bada hola baita ere. Hasi nintzanean lehenengo abestiak...
Zorrenek zuen ibilbidean denetari jo duzu, eh?
Bai, noski, noski. Nioain arte bakarrik egurra iten du. Metala eta trasa eta bino, bino musikari hoi egiteagatik anetzun esan nahi enunik entzuten nahi.
Beste lakorik.
Bai, bai. Asko, lehenengo abestiak nahi ez nahi inunian asko roitarazten zian, diferentzia noski, hau txaki, bino Jeff Buckley bezalako artistak eta ba zesako nuke ba Jeff Buckley, Alice in Chains esan digute baita ere batzutan ahotsan joko egiten dulako danetikan ni uste sartu gela danetikan sartzen eta alik eta ensalada goxuena prestatzen
da gitarrak badute presentzia handia
bai bueno azkenian eratu nunean ni beti gitarra jotzaile izan az abestuta banakan lenotikan bino nere punto fuertia hoi da eta horregatikan gehien landu izan behar deuna dia hotxak edo. Azkenean, jendea joi dalen aietzen zaiona, bino bai, pixka nahikoa gitarrero eta zaigo.
Eta hotxetan, nola moldatu zarete ondo?
Ba, bastante naturalki. Egia esan bere guatxibuen batzuk aurkeztu zizkian, eta bueno, nire hitzak egiteko garaian, bueno, esan nire hitzak, euskerazko hitzak egiterako garaian, ba, nik ere melodia horiek baliatu nituen, eta bai, ba, gila esan, kurioso, eta esperientzi polita, esatik, ahotsak...
Lehen aldiz kantatzen arit...
Ez, nik aurreko bandan Yellow Page-en da nik kantatzen nuen ere bai, eta beak ere bai, eta bueno...
Eta ezagutzen nuen beha ahotsa ere, bai. Eta orduan banakan pixkat, ni uste egin nula lana, abestu gabe, bilabetez, bilatzen, ze tonotan egin barruan abesti bakoitza. Entzuten ditun, eta esaten nuna, zein zan itxeken, ze gauz bat da, okurritzea tono bat eta ideia bat, eta gero kontuatzea zura hau txakin ezakala zer ikusirik. Orduan, garatzen nuen, juten nintzen probatzen, kotxean garatuan ditun demoan, juten nintzen abesten, ikusten zuna jendea tipo bat ola zoro moduan abesten kotxean.
Kotxean asko musika asko entzuten da, irratia ere, baina kantatzeko ere leku hona da.
Eta pixkanaka, ba, oso, esan bezala oso prozesu naturala izan da nik uste. Landu dugu eta ba, esperientzia balio dizu garatzeko eta jakiteko zeintzun dira zure ahuldadiak eta zure puntu fuertiak esan bezala.
Ez, egila esan esperientzia superita izan da, gaina egila esan horrela melodikoan estegu landu ere ez, eta bueno, bere melodia goxo horietan, eta ni zaitu nahi zere bai, bigarren ahotxo horiek sartzen, ez, eta harmonia bat eratzen, betire harmonia simpleak, baino, hori, gure mugak ezagututa, ez, horiek indartzen, ez, eta egia esan polita, txukun, gusta baditu gara bezango nuke, eh?
Bueno, gustora, egin duzuen lan guztia gaitik, ez? Pelikula, diskoa, zuzeneko hori ere prestatzea, eta orain, ba, entzulearekin konpartitzea, eta datozen datak aipatuko ditugu, maiatzaren 19an, Gernikan izango zarete, eta 27an, Elorrion, ez? Bizkaialdean, hain zuzen.
Hoi da, Iparragirre aretoan, ibiliko ga, zeu maizeko lagunekin batea, eta Elorrion ibiliko ga, Estorme bandarekin. Eta bueno, irrikitan
eta bueno, gehiago igual agian gehiago aterako dira, ez hori da izango da asmoa
bai,
eta
bueno, bakizu betire mediota bidatzen dienea promozioko fetxak eta baino hentxe bertan buru belarria gea bai promoziotikan batetikan eta bestetikan ba promotoreekin ere.
Bueno, ba eskertzen da Bilboara arte etorri izana ere, ez? Gurekin ba minutu hauek konpartitzera.
Zuei, guri txoko gaitegatikan.
Bueno, eta bukatzen joateko, azkenengo kantua aukeratu dugu, agurrezateko.
Bai, Hermine, pentsatet, singela izan zana, aurkezpena lan guzionena, eta gila esateko, zuzenekotan jendean favorituetako bat.
Bueno, horrekin agurtuko zaituegu. Ekaitz eta Olmo, eskerrik asko, Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen egon izanagaitik.
Zuei.
Zuei, mila esker.
Bilboaldeko Euskaldunen Irratia.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope, 15ean behin. Momentu perfektuak, planen burbuia. Planak egitea, ederra da, nork ez du atzegin. Ederrena, planen eraikuntzaren desfasea da. Fantasiaz burutazio guztiak pilatu eta alik eta gehien puztu. Gure planen burbuia. Umetan, esteibideia ilargian egingo genuela uste genuen. Gaur ezinezkoa dela jakinda ere, horrekin amets egiten jarraitzen dugu. Berdin da, modan dagoena Marte bada ere, eta ezkontzeko inongo asmorik ez badugu ere. Ilargian gaupasa egitearekin, amets egiten dugu oraindik. Gaupasan ez gaudenean ere, horrekin jolasten gara. Momentu perfektua da, eta edozein une da, abiatzeko aproposa. Ustezko gauza utzalenentzat zein eginkizun potoloentzat, momentu perfektuaren bila ibili ohi gara. Oparitu diguten diskoa behar bezala entzuteko momentu ezin hobe horren bila. Durangon duela hiru urte erositako liburu potolo superinteresgarria irakurtzeko unea proposaren zain. Eta zenbat eta zenbat dira eskondu, etxea erosi, edota bestelako jarduera postmodernoa burutzeko momentu perfektoa itzaroten dutenak. Paradoxikoa da, ezertarako astirikabe gabiltzan garaiotan, istante idealaren bila aritzea. Momentua planifikazio eta kudeaketa gure esku balegolez. Orain, ala inoiz ez, esan beharrean. Biharko beto, egin ditzagun gauzak behar bezala maitea. Horra, analiziaren paralizia. Kartzelan dagoenarentzat, momentu guztiak perfektuak dira barrutik ateratzeko. Esklabuarentzat edozein une da, ona jabearen gaindik askatzeko. Erre batek ere ez luke libre izan edo aitortua izateko momentu perfektuaren bila etengabe ibili behar. Benetan aske izan nahi badu behintzat. Pentsamendua eta gogoa akzioa da, ekintza izan beharko luke. Godoten esperoan baino amaigabeagoa izan daiteke planifikazioa. Vladimir eta Estragoen itxaronaldi absurdoa bezain divertigarria zen behintzat. Baina planifikazioaren planifikazioa beste absurdo bat da. Mina ematen duen zentzugabea. Gaitza hau pairatzen duten idealek sama bihurtzearen arriskua dute. Amamari zimurrak bezala gure plan ederrari alde ilunak ateratzen zaizkio. Arriskuak azaleratzen dira. Desamorea eta amorea ematea elkarren eskutik datoz bapatean. Zalantza gehiegi balantzan eta zuaitzetik zagarreik erori ez. Gehiegi itzaroten duenak sufritzeaz asko daki. Ia-ia konformatu beharreko kristauak bezala. Azkenean, momentu aproposaren bilaketaren joan etorriekin, joan dena denbora dela pentsatzen dugu. Baina denbora joan ordez, guk baimenduta lapurtu digute. Denboraren baitzailea, gure planen planifikazio tematiaren zain dago, neoro. Gure oneritziz, gure astiaz elikatzen da. Denbora bereganatzeaz gain, gure ekintzen baitzailea bihurtu da. Astiarekin gizenduzoa, gure akzio ezaz eta denboraz enpatzatu egiten den arte. Momentu perfektuaren bila galdu ditugun momentu perfektu guztiak irentzita. Beta Tripontzi jaunak gure denbora makro denbora bihurtu du, eta garaile, barre egiten du momentu oro.
Ez dute malko isuritzeko gogori Denik eta bizitza bakarra bizi dutelako Entzun Astiro doia denbora Idi gorrien Gurdi hori Begira Erloiuetako horratzak Uneka Uneka erdo hiltzen Zenbat gauza utzi dudan Estrata Basterretan Edo lakurdinen ondoan Bizitza Bakarrean Eta zenbat aliz Galdu naizen belainotan Basoi arrizateko ametxetan Dabiltzan kurloiekin Ene desira, jadestira, jadestira, jadestira Bi abandonatuak besterik Ene Biotzian Eguzkia Gurpila ulbata Hola, xe Este zautan Gehiago entzun begiratu ez pentsatu Bizitza bakarra delako. Ibili ez da zenditu erez, harriak lez izan nahi du. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrinderitzan aberrian. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrin deritzan aberrian. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrin deritzan. Guapero, 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 guapero. Eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrin beritzan aberrian. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrin beritzan aberrian.
Tira lagunak, ba hause izan da gaurko Piperpolis hemen itzaltzen da gure hitza, gure berba. Hori bai, zin egiten dizuegu, datorren astean bueltan izango garela Bilbo Hiria Irratian, 96.0 honetan, eta dagoeneko jada entzungai izango duzuela saio hau, eta beste denak bilbohiria.eus eta baita Arrosa Sareko zeure irratian. Datorren astera arte, ondo izan, agur!